Tokian tokikoa.
Eta urte berriarekin batera tokiko matalera estreinekoz Noaua Usurbilgo adizkaria ere etorri da, mezularira. Imanol Ubeda, arratsaldeon, da ongi etorri.
Kaixo, atxaldeon, eskerrik asko.
Eta Usurbilgo freelance eta autonomoen bilgunea hitz egin behar diguzu gainera. Kabien du izena eta aurreneko urratsak egiten ari dira, ez da, Kabienekoak?
Hori da, gaur ekintzailetzaz hitz egingo dugu. Usurbilen Eluiar Fundazioa dagoen egoitza berean aurkitzen da, Kabiene. Eta, bueno, aipatu dezen bezala freelance da profesional autonomoen bilgune da, eta egoera berean daudenei irekia dago gainera. Ogibide ezberdinetako profesionalak batu dira, okerrez banago 8 bat edo dira orain. Eta, bueno, gutxi asko irudi batez edo hitz batekin definitzeko coworking edo moduko bat izan daiteke, kide bakoitzak bere txokoa du bertan. Eta gero nor bere egitasmoa garatzea aparte, hor badituzte baliabide komun batzuk, ez beste bilere gela, partekatzen dituzte horrelako gauzatxoak, eta hementxe ditugu.
Bai, izan ere etzera bakarrik etorri, hemen daude zurekin etorrita egitasmo honetan parte hartzen ari diren bilagun. Bata da Antxon Korta, arratsaldeon Antxon, eta bestea Julen Arteaga.
Arratsaldeon
bio, bai. Nola sortu zenuten Kabiene? Nundik nora sortu zitzaizuen Kabi bereizi hori egiteko gogoa?
Bueno, oso era naturalian sortutako gauza bada. Azkenean, hasi ginean, guen dela urte bete eta piku, 2015ko urrian biltzen hasi ginean Usurbilko autonomo ezberdinak, pixkat partekatzeko ze arazo genezkan, eta ze irten bide ikuste genizkion, eta bueno, hasieran inguruko jendiak inizketan daola, bertze autonomo ezautzen zituzten pixkatola elkartu ginean, gero Facebook bidez konbokatoria bat intzan baitare, eta bueno, hasi ginean bilerak iten hoi, 2015ko urrian, da pixkanaka ba, ikusten ze arazo genitun, eta hasiera baten gutako bat juntzan udaletxea ikusteko abe registro bat edo bat zehon ba, Usurbilgo autonomoana edo etxetik lan itezun jendiana, eta registro hori Usurbilen behintzat ez da existitzen, eta ez ditiru itzen beste inungo tokitan existitzen olako registroek, eta orduan, bueno, gure inguruko jendeak inizketan.
Elkarren berri, ahoza oso ordutako historia bada hortaz, bai. Eta zer da oso aspergarria, etxean eta bakarrik lan egitea?
Bueno, aspergarria baino, gehiago, zea, esango nuke, produkzio aldetikan eta ez dala bideragarria. Azkenean, zu etxian aizeala lana aurre ateatzia modu goki baten eta geho beste kontuk alde batea guztia zaleitea. Eta alde hortatik toki hontan eta kabi hontan puntu oso importantea bilatu dugutzako.
Bai, bueno, esan behar da, zuen kasuan zue biok arkitektoak zate, baina beste profile bateko profesionalak badira, ez gutxi asko zen bat lagun eta gutxi asko ze ofizio ordezkatzen dira Kabienen guantxe.
Bueno, guantxe bertan 7 pertsona gaude, gubilok arkitektuak gehala, itzultzaile bat ere badakau, komunikazio eta diseinu kontutan ibiltzen beste pertsona bate bai, web editore bat, argazkilari bat, eta gero bideo montatzaile eta postproduzioan ibiltzen beste pertsona bat. Hori guain arte, 2016an 6 pertsona segian eta segituan 7. bat elkartu zitzaigun, eta guain 2017an urtarrilean beste pertsona bat aztekoa dugu, baitare, ba, musika inguruko manager lanak iten ditu beste pertsona bat. Orduan, bueno, egila da azkenian, bueno, denak ea mai bat eta ordenagailu batekin lan egite duen jendia, han ez da, oso zaila da,
eskula gintza olakon bat itean zuzen.
Egila paindik batean lan egite duen pertsona bat ez da elkartuko, baina, bueno, gure eremu hortan bai da hola perfil oso ezberdinak.
Eta kafe makina ere izango da, pentsatzen dut, ez hola gauzak partekatzeko balio duen txokoa.
Bai, kafe makina gau, eta bueno, Imanole kontatu duen bezala, denok espazio baten gaude, bakoitza bere maiakin, da gero dazkau, ba, pare bat bilera gela, ofi txiki bate bai, ba, kafe makinakin, da impresora, talako gauza komunak, eta, bueno, bazkaltzeko tokitxo bate badakau da.
Baina, egitea da, espazio zabal bada, eta gure artian erlazioak sortzeko
claro.
Errestasuna emateu.
Honek ez orden eman ditzazke elkarlaneako lanak, oza, sortu ditzazkela, ez?
Bai,
partekatzeko moduko proiektuak, ez dakit eman bankasuren bat.
Bai, bai, da honeko, bueno, eurrian hasi ginen, eta aurreneko hilabetean ja bi edo hiru lan, elkarlan sortu zian. Da honeko, ba, guk adibidez, John Markel, argazkilari jadana, ba, kontaktatu, beakin elkarrizketan eta lan bat lotu genun, eta gukindako obra baten argazik atazizkiun, eta geho Eluiar beak kontaktuan jarri da gutako pare batekin lanak eskaintzeko. Ta...
Oain dala gutxi, ba, bueno, kaibienez sortu eta gero, peska zabalkundia manda gero, nusureko udaletxeik etikan de bai lan bat eskatu digute gutako parte bat, eta bueno, oso ere mu motzian, oso denbora motzian, oso aberazgarri da izaten. Mm-hmm.
Izan ere, galdetzen dizuen kafe makinarena askotan hori izaten delako harreman gunea eta zubigintza egiteko leku apropos batera izaten delako. Eta bezeroak hartzeko ere behar bada, honek emango dizue baita ere, batalla, ez?
Bai, azkenean, bueno, gu espresuki ez, gu bilerak eta askotan nola arkitektua egan tokian bertan egiteitugu, baina jende askok baitzekala arazo hori. Azkenean, etxetikan lan egiten duzunean, igual bezero mota bat bai, baina bezero gehienak ezin dituzu etxea eman, eta askotan, tabernatan iten bukatzezu bilerak, eta ba hori, ba, bezero mota bat entzako igual tabernan itia, ba, hasta onde onda iteke, ba, informalagoa da lako lokesea, baina gauza ofizialago bat, edo bezero konkretu batzukin, ez da togia tabernan lan egiteko.
Beste profesionaltasun bat irudit jamatezu. Mm-hmm. Eta, bueno, bi bilera gela dazkau gainea, eta horrek askatasun emateigu bai gure artian, ba, bi bilera batea eman baiteke, ba ondoiteko.
Bueno, esan dezue, leheno, elkartu zinetela pixka eta oza baldu zala kabieneren egitasmo, igual baten bat entzuten ari, da zekit zer egin beharko, pentsate tirikita dago, la, ta, kide gehiago batzeko moduko elkartea dela, eta zentzurretan, talde irekia denez, ere, bestenen bat animatuko baliz, tokia ingo zeniakete, ez?
Bai, gu berez Usurbilgo freelance eta autonomo elkartian izenpian gaude, baina gu irikita gaude beste ozein erritako jendian, eta, bueno, guain sartukoan, 2007 sartukoan azkeneko hau, Donostin bizia, guaintxe. Alde hortatikan, irikita eta prestu gaude.
Hori galdetu behar nizuen, iritik, Gipuzkoako iritik ez zaudete oso urruti, baina hala ere herrian sortu nahi izan duzu ekabi hau.
Bai, ze, bueno, azkenean coworking espazio hauek bai ideala fama pixkat hartzen, ba, iriguneetan, edo igual herri pixkat handu isegoa dianetan, baina gu nahi genuna bakoitzan egoera hobetziaz gain baitaren nahi genuna azkenean herriko egoera hobetu. Eta horretikan, hasieratikan elkartu ginen hasieratikan aurreneko momentutikan genekan idea hori espazioa Usurbilen kokatuta on bertzula. Hasiera baten erregunean bertan egenu, bai pixka kanpa jungea, baina bueno, alore de oso posti gaude. Eta ba hori dena komentatzen genuen, azkenean ba bueno, coworking batea junea lemezu bakazu Donostia jutea, ba oso gertu da hola, Zarautzen ustez baten bat bada hola, baina gure idazan ba hori ez gure aldetik ane baiz, azkenean Usurbilen komodo goiteza egu, baina baitare, herrian, ekonomia txikitik, behintzat, aldeuna aldatzen juteko, eta gu bezalako egoeran daun, jende pila horren gana, ba hurbiltzeko aukera izateko olako espazio batea.
Eta lana eta familia uztartzeko garai hauetan, etxean lan egitea baino hobea ote da espazio aldatzea? Lanerako.
Bai, guk oso adibide ona kabori gure espazioan bertan, ze gutako gukin lan egite honetako bat, Karola, ama izan du guendarez denbo asko, eta bere semiakin jutea eunero lanea. Odun, hori baino, familita lan arteko uzarketa begoik ez da hola.
Uh-huh. Baina espazio aldatzea komeni da.
Bai, bai. Bai, azkenean etxetikan lan egitea oso gorra da. Ez bilerak edo horregatik bakarrik ganez, mentalki bait ere azkenean deskonexio puntu hori bier da.
Mm-hmm. Bai, bueno, lehen esan dugu hasieran Elhuyarren zaudetela, Elhuyar egoitzan, hau da, bizilagunak zarete, hori esan daiteke. Ez dakit, gustura zaudeten, elkarren harrimuan zer nolako harremana da Elhuyarreko jenderekin.
Ba, oso ona, egite esan. Behaiek prestutasun oso eukiue hasieratikan guk eskatzen itun kontuk eta soluzionatzeko, eta guk egindako proposamenak beti ba, begionez ikusi ditue, eta alde hortatik oso irikita topatu ditu gure proiektua ibeira. Eta guk itzonik besteik ez dakau, moain arte.
Bai, kaina, aproitzaten nahiko nuke eskertzeko, ze prestutasun handia erakutsi digue bai hasieran, da bai hilabete hauetan bai ozen aldakete diteko, edo ordutegian ingurun, edo beti prestutasun handia erakutsi digute.
Eta web gune diseinatzaile bat artean zuek ere izango duzu, zeuen horri aldea?
Bai.
Kabiene.com.
Kabiene.com.
Eta beak diseinatuta gaina, eta txukun asko, esan behar gara entzuten nahi baldin ba. Eta bueno, ikusgarri daude, nahi izan ezkeo ba, guk eskaintze ditugun prezioak, aldik eta ajustatu nahi diala esan behar gara. Ba, eluia arbeak eskaini dizkigu prezioik, eta horri esker ba, lortu deu. Prezio ba, baju batian espazio oso txukun baldortu deu.
Eta, azkenian nola... Negen un pixkat herri jai zabaldutako aukera bat izatea, eta aldik eta jende gehienetzako aukera bat izatea, ba hori. Xeratiko inian baita ere asiretik an, ba hori, mai bakoitzan alkilerra edo alokairu edo prezioa jutan izatea, eta bueno. Webgunean bertan da daude aukera ezberdinak ikusgai, ze...
Zer da, onena, begiratzea edo amuren bat botako diguzu, eh?
Bai, bueno, azkenian, dakazu, ba, egun osoko alokairua izango litzatekena hilabetean 75 €, ez da, prezidio esatia badao, bai, bueno. Gero egun erdiko alokairua badao, badakazu hartzia egun bateko alokairua de bai, igual momentu konkretu bateko bierdezuna, badakazu eguneko aloka, bueno, ordu bat edo ordu batzutako alokairu egitea bilera gelatako de bai. Azkenian zabaldu nahi dugu horta, bueno, zabaldu nahi izan dugu aleketa jende gehienan gana iristeko, ze badau igual jendia etxetikan lanea guztu ahi dana, baina bilera bat inberdun momentuan bilera...
Oso malgua da orduan, ez? Oso izkintza. Edo 75 € kuota hori ordaindu ezin duna, gertatu daitekeela. Gure hasieran 20 pertsona bildu ginen, baino gure artean de bai egoera desberdina zeuden, eta azkenean automozea, eta igual lan txikik iteituzu noizian behin, eta ez tezu kota finko bat horreintzeko anea, orduan ba, bilera gela eskaintze dugu, edo egun erdiko, egun bakar.
Alegia, zuek badakizuela zer dan autonomoa izatea, horre daukan gainkargarekin, eta ez dezutela bidea zaildu nahi, baizik eta kontrakoa.
Ez, bai, sí. Bueno, eski gure artean iteiten bai esatezala, bueno, gaur egun emateko autonoma, edo ekintzaile, edo emprendedor, hitz hori oso modan dago, telebistan asko entzutea, eta instituzioan aldetik ande bai.
Irratian ere badaukagu tarte bat, ekintzailetzari buruzkoa.
Baina batzutan emateu dala propaganda. Da, azkenian, bueno, perfil bat gaur modan jarri dana, baina gero benetan ez daude laguntzak, ez gara hasiko autonomoan kotatzen hitz egiten, ze bestela luzeak emango lukeen gauza da, baina ez daude laguntzak eta ez dago... Ba, bueno, batez ere hasierako pauso hoitan lagunduko dizun norbait edo eta Kabienek, bueno, gune toki fisiko bat izateaz aparte baita ere elkargune izan nahi du. Osea, badao beste posibilitate bat dala, ba, berte ez balmazu jo nahi lanea edo Kabieneko kide izan zaitezke 50 € kuota bat ordainduta eta bueno, horrek urtean eta horrek emate dizu aukera ba, bueno, bilera eta azaltzeko, edo deskontuak bilera gela erabiltzeko eta olako gauzak, eta baita ere gui oso garrantzitsu eritzegu, eta guk nabari dugu ja sartu bezain pronto, ba, anelkartzean jendiak, duda berdinak izan ditu jendia dela. Bai, izan daiteke fiskalidade kontuak, edo olako gauzak, eta azkenian, ba, laguntze geha elkarren artean, da pila bat eskertza hori baita.
Bueno, ba, Kabien elkarlan guneko kideak izan ditugu hemen, Tokikomen, Antxon, Korta eta Julen Arteaga, eskarrik asko bioi, zuen berri emateagatik, eta Imanol Ubeda, zuri ere eskarrik asko, noa huatik, ba, ideia honen berri, ekartzeagatik.
Eskarrik asko.
Segion dago.